Tiden har bachemendoni se mund të bëhen më tej në marrëdhënien ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë. Cilat janë perspektivat? Ku synon qeveria shqiptare në këto marrëdhënie?
Po mendoj që perspektivat janë disa. E para në këtë vështrimin e ngushtë fetar. Ne vim nga një situatë që u krijua një shkretir e tërë breza që u rritëm me mbështetje njëje për besimin traditës fetare dhe në një shoqëri të tillë që u krijua një shkretir në aspektin shpirtëror, duhet që të ketë një ngjallje shpirtërore. Kjo është domosdoshme për shoqërinë e sotme, brezat e sotëm, po dhe për të nesërm. Dhe kjo ngjallje shpirtërore ndodh si pasojë e lirisë, si pasojë aktivitetit të komuniteteve fetare, të gjithë komuniteteve fetare. Pa një rol aktiv të komuniteteve fetare në Shqipëri, aty katolik, musliman, ortodoks, bektashi, pa një rol aktiv të tyre dhe ngjallje shpirtërore do vënoj, sepse këto janë instrumentat. Ky është një drejtim. Sa më aktiv të jenë komunitetet fetare në punën e tyre, aq më e shpejtë do të ngjallje nevojshme shpirtërore. Sepse dëmi më i madh që komunizmi i bëri Shqipërisë ishte projekti për ndërtimin e njeriu të ri. Ne dimë ç'krijoi projekt dhe ne duhet të rikthehemi te njeriu i lidhur me Zotin. Ky është projekti që duhet të rikthehemi. Ky është një element. Fusha tjera të rëndësishme është arsimi. Para pak kohësh universiteti Zoe Këshillit të Mirë u rrit në statusin e tij, tashmë është pjesë e rrjetit botëror të universiteteve katolike, me shumë vlerë pasuron në ofertën arsimore shqiptare me lidhjen që ka me një rrjet të gjerë mbi 1400 universitete në vendi katolike në botë, patjetër që është pasuri e madhe që do të jetë në shërbim lindve shqiptar. Fusha të tjera, siç është arsimi, kultura, bibliotekat, mendoj që arkivi i Vatikanit me dokumentat e rrallë që ka për Shqipërinë, është një pasuri e madhe që studiuesit shqiptar duhet ta shfrytëzojnë për të qenë drejtë mbi momente të rëndësishme të historisë tonë. Bashkëpunime në fusha të tjera, siç është ai i turizmit, ka një marrëveshje të shkuar përpara disa muajsh ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Shqipërisë me Romana Pelegrinaxhi për përfshirjen e Shqipërisë në ato që janë rrugët antike, drejt tokës së shenjtë. Shqipëria është parashikuar që të jetë një vend dalimi, një vend pushimi në këtë itinerar të lashtë. Kjo është me shumë rëndësi, shumë domethënse për ne. Fakti që Telia e Shenjtë ka përfaqësuar Shqipërinë si vend pushimi tregon për pasurinë e madhe shpirtërore të vendit tonë. Ne kemi dërguar hartat me dhënat, presim që një grup pune nga Vatikani vizitoj Shqipërinë për të përfaqësuar saktësisht destinacionet që i shërbejnë turizmit të këtij lloji, të kësaj natyre, fetare, studimore, kulturore, dhe Shqipëria ka shumë për dhënë në këtë drejtim. Ka fushat janë shumëta, ato kanë bëjnë me shpirtin e njeriu, kanë bëjnë me kulturën, me arsimin, me historinë. Shembulli që jep Shqipëria në dialogun dorëfetar, shembull unikal, një bashkë ekzistence të mrekullueshme. Vatikani është interesuar për një dialog dorëfetar, kanë nxitur të dialog. Shqipëria është një shembull i mirë i dialogut dhe bashkëtesës.
Megjithëse përmendët opera Romana Pelegrinaxhi, e cila natyrisht është një pikë për shtektarët e gjithë botës, një pikë referimi nga ku nisen për të ashtu quajturin turizëm fetar. Ç'ofron Shqipëria në këtë fushë dhe apo bëhet diçka konkrete për mbrojtjen e restaurimin e objekteve të kultit që kanë rëndësi historike për vendin tonë natyrisht?
Shumë drejt, Shqipëria është një vend me një pasuri të jashtëzakonshme materiale dhe shpirtërore. Ne jemi të dytë mbas Italisë për densitetin e monumenteve të kulturës. Mundet nuk i kemi aq të famshme dhe aq të mirë mbajtur si Italia, por kemi një vend të pasur, ka mbi 300 kalave kështjella, ka parqe arkeologjike që datojnë nga periudha ilire, romake, bizantine, otomane dhe kështu me radhë. Pjesa shpirtërore, pjesa fetare është në pjesët më të pasura. Ka gjumë të heshme, të gjenë kudo, vendit i Pagzinit, i gjithë më i madh. Në gjithë krishterimin e ndonjë të Shqipërisë, ka kishta të vjetra të lashta, kishta që ndërthurin kultura si edhe të perëndimit, me qenë se Shqipëria ka qenë një zonë ku u kryet paka shumë ndarja ndërmjet dy kishave, dhe shikohen dhe një arkitekturë, dhe në traditat e të dyja kishave, gjithashtu në të njëjtën kohë është e pasur me trashëgiminë shpirtërore dhe besimeve të tjera. Kemi besimin musliman, suni, bektashi, ortodoks dhe katolik, kemi një bashkëekzistencë dhe një harmoni e cila nuk mund të përshkruhet në këtë dy fjalë, të dy fjalë janë të dobta për të përshkruar jetën e shqiptare. Ka vende të shenjta pelerinazhi, të shumta, mund të përmendim Shanon, mund të përmendim kishën e Fenis, zonën e Këshillit të Mirë, kemi vende pelerinazhi të besimit musliman në Malin e Pomorrit e shumë të tjera. Kemi monumente unikale të bashkëtesës, siç janë ikonat të shekullit 17. Në muzeun e Unufit, i ikona që i përkasin gjysmë të parë të Shigushati, tregojnë Shën Marin me Shën Lazarin e ringjallur dhe në të dy krahat në një krah një katedrale, në një krah minareja një xhamie. Dhe kjo ikonë e shekullit 17 në muzeun Onufit Beratit. Pra, Shqipëria është shumë e pasur ka çfarë t'i ofrojë vizitorëve të cilët janë interesuar për turizmin kulturor me element fetar, pra turizëm që kërkon të njohë këto elemente të shërimisë njerëzore. Mendoj që të gjithë do mbeten të mrekulluar nga kjo pasuri e madhe që Shqipëria ofron në elementin shpirtëror saj. Shqipëria ka një traditë pasur në fushën e mikpritjes, nuk është një fjalë që ne dëshirojmë ta themi, është një kod i vjetër i lashtë. Në kanunin mesjetar thuhet që shtëpia i takon Zotit dhe mikut. Dhe kjo u pasurua në atë mrekulli që ndodhi në luftën e dytë botërore. Një vend i pushtuar ku të gjithë hebrejt u shpëtuan, të gjithë hebrejt, madje popullsia e hebrejve në fund të luftës së dytë botërore isha disa herë më e lartë se ajo para luftës. Hebrejt nga Serbia, Greqia, Austria, gjetën fytyrën në Shqipëri. Kjo fal kësaj pasurie të madhe shpirtërore, mungesës së urrejtjes fetare, harmonisë, mikpritjes që bën të mundur që kjo mrekulli të ndodhë në Shqipëri. Të gjitha këto janë këtu për të zbuluar nga turistët dhe vizitorët e huaj.